Eetris on Ringjoon, välispoliitikat uuriv saade, mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored.
Tere kallid kuulajad, eetris on Ringjoone saade. Tänane saade on eelmise saate nii-öelda jätkusaade, kus räägime 2015. Aastast kuni 19. Aastat, mis on kõige olulisemad asjad, mis on maailmas toimunud. Plaanis on ette võtta pagulaskriis, Brexit, Trump, Hiina ja kõige selle taustal veel kliimasoojenemine. Tänase saate raske kahurvägi on Hans-Markus Kalmer.
Tere.
Carlos Kleiman.
Tere.
Haldi Helis Annus.
Tere.
Carlotta Põdra.
Tere.
Ja mina saatejuht Helen Eglit. Ja alustamegi pagulaskriisiga, millega eelmise saatega lõpetasime. Teatavasti oli pagulaskriisi haripunktiks 2015-2016 aasta ja tänases saates plaanime rõhuda rohkem sellele, et kuidas on see mõjutanud üleüldiselt Euroopa stabiilsust, kuidas see mõjutanud seda, et meil on kerkinud esile erinevad alternatiivsed jõud nii peamiselt Ida-Euroopas kui ka tegelikult ka Lääne-Euroopas ja kuidas see on mõjutanud meie praegust väärtussüsteemi.
Ma ütleksin võib-olla seda siin kohal, et me oleme näinud läbi selle teise kümnendi erinevad äärmuslusi, kes on otsustanud kasutada seda sama pagulaskriisi enda jaoks ära. Nad on leidnud just kui mingisuguse platformi, kuidas tulla võimule ja seda siis ära kasutanud. No need erinevad äärmuslusi on päris mitmed, olgu nendeks siis Alternative für Deutschland Saksamaal, Marine Le Peni juhitav erakond Prantsusmaal, Orban Ungaris või siis ka siin lähiringkonnas Soomes põlissoomlased, või siis samamoodi ka Eestis, kus me näeme seda, et on erakond EKRE, kes on konkreetselt ladunud ja enda platform üles ehitanud pagulaskriisi vastandumisele ja selle olukorra lahendamisele.
Minu arvates ongi küsimus selles, et kui me tegelikult vaatame ajalugu, siis sellised populistlikud liikumised, äärmused on tõusnud ja kerkinud esile tegelikult süklitena. Ja praegu tundub, et on järjekordne tsükkel käes ja küsimus ongi selles, et kas see pagulaskriis on nüüd päriselt niivõrd suur probleem või sellest on see sama äärmus hakanud kinni, nii-öelda ehitanud üles sellise pseudoprobleemi ja hakanud selle najal enda ideoloogiat või vaateid üles ehitama.
Jah, mõles mõttes ma Helena nõustun siin sinuga, et siin võib näha teatud sarnasusi eelmise sajandi ja siis ka selle sajandi erinevate äärmusrühmituste esile kerkimises. Aga ma arvan, natuke on võibolla ka väär pidada ainult seda mingisuguseks pseudoprobleemiks. Et ma ise näen küll seda, et erinevad äärmuslased ja samamoodi ka parempoolsed jõud on tegelikult tunnevad siirast probleemi ja muret riigist tõusva kriminaalsuse ja kuritegevuse tõttu. Et me oleme ju ka näinud, et Prantsusmaal, konkreetselt siis kas Pariisis või Marseis on kuritegevus drastiliselt tõusnud pärast seda, kui erinevad pagulased on jõudnud riiki. Me näeme seda ka Saksamaal, kus kohalikud inimesed tunnevad siirast mure, sest et kuritegevus on suur. Ja olgu see kas või Rootsi, meie sama lähedane läänenaaber, kus on konkreetsed piirkonnad, kuhu politsei ei julge sisse minna, sest et kardab lihtsalt, et asjad ei lähe nii, nagu nemad arvavad.
Ma laiendaks su mõtet, sest just ma ei usu, et ainult kuritegevus on see, mis ajendas neid paremäärmuslike parteisi. Ma arvan, et pagulaskriisil võis olla reaalselt ajendiks millelegi suuremale. Et see nii-öelda liberalismi kriis, kuidas mina seda nimetaks, oli juba ammu nagu seda oli tunda. Ja väga suur osa, eriti just siis madalamalt haritud inimesi, oli väga paljudes Euroopa riikides kogu aeg alla surutud. Ning see hirm, mida valitsejad kasutasid ära pagulaskriisis tulenevalt, panid kuulma selle vaesem osa rahvastikust.
Ütleks, et Haldi ei rääkinud mitte talle kaasa, vaid isegi natuke vaidas vastu ja ma pigem nagu nõustun selle kohapealt Haldiga, et tõesti näiteks Viktor Orban, keda enne oli mainitud, tuli tegelikult juba Ungaris varem võimule ja asi ei olnud nii väga mitte selles, et oleks olnud see pagulaskriis, mis kindlasti võimendas ja aitas koonduda nagu rahval sama lipu alla. Siis oligi see üldisem, et inimesed tundsid, et nendega ei arvestata ja et nagu asjad ei lähe neil nii hästi kui võiks, sellepärast, et nendega ei räägita kaasa või nagu nende arvamust ei arvestata ja nad jäävad kuhugi eemale.
Jah, täiesti õigus, et Karlas, et ma arvan, et üks asi on see, et inimesed tundsid, et nad on maha jäetud, neist ei hoolitanud nii vähe, et on poliitikud, kes teevad ja langetavad otsused nii nagu neil on kasulik, aga ka siin sama nagu Halli just mainis, et see sama hirmu efekt, et inimesed tundsid konkreetselt hirmu ja seda hirmu suutsid paremus äärmuslased küllalt hästi enda kasuks ära kasutada.
No siin on küsimus ka selles, et kas see hirm oli juba inimestel enne olemas või see tekis sellega, kui poliitikud hakkasid seda hirmu nii-öelda esile kutsuma, et välismaalased vägistavad ja et islami nii-öelda religioon on juba fundamentaalselt vägivaldne, et kas see oli nagu enne olemas või populistid tekitasid seda hirmu. Et näiteks kui me võtame Eesti näite, siis no, samamoodi meie praegune siseminister tõi välja, et pagulaskriis viib Eesti rahva välja vahetamiseni, aga tegelikult kui me vaatame statistikat, siis see oli vist 2016 või 17. aasta, kui tegelikult Eestisse oli toodud ainult 200 pagulast ja nendest 99 jäi reaalselt siia. Et kui me siin kohal räägime Eesti rahva välja vahetamisest, siis see on kindlasti nagu nii öelda pseudoprobleem.
Ma jällegi nõustun, et tõenäoliselt nagu Saksamaa ja võibolla Itaalia ja Prantsusmaa tõesti näevad neid pagulasi rohkem, aga just see idablokk Visegaardi riigid ka Eesti on ju, et pigem tõesti poliitikud kasutavad ära, nad räägivad väga laetud sõnadega massimigratsioon ja nii edasi ja nii edasi, kuigi tegelikult noh, reaalselt tänavapildis muutub vähe ja ka kui asju mõistlikult lahendada, siis oleks kõik väga hästi ja kõik väga ilus, et kindlasti on ja seda just nagu laetust ja poliitilist osavad siis nagu, ma ei tea, kampaaniat tehtud.
Me eelmises saates rääkisime ka siis Araabia kevadest ja me rääkisime sellest sotsiaalmeedia mõjust. Ma arvan, et see sotsiaalmeedia tegelikult ongi tegelikult see sajandus samamoodi kujundanud. Et nii paremäärmuslased, aga ka teised poliitikud, olgunud liberaalid või vasakpoolsed, on kasutanud meediat väga hästi ära oma ideede propageerimiseks. Meil ongi see, et erinevad rühmitused üritavad tuua välja lühidaid konkreetseid sõnumid ja läbi selle siis inimeste mõtteid suunata ja väärata. Aga võibolla see võibolla kõlab veidi demoraliseerivalt, et meid on Eestis ainult 1 miljon, aga samas siin on oluline välja tuua ka üks Rein Taageperal mõtte, et Eesti rahva väljasuremise piiriks on 750 000 inimest. Ja kui see juhtub nii, et 750 000 ei ole enam eestlased, siis mis on asjad lood halvasti?
Aga miks on asjad lood halvasti siis? Või nagu, ma saan aru, sa, et eestlane me kõik oleme ja meile läheb väga korda see meie rahvus, aga äkki tulevik ongi see, et sul ei ole enam rahvaid, sul on näiteks, sul on nii-öelda Euroopa Liidu rahvas, sul on suur Aasia rahvas. Et miks on nii tohutult oluline, et just eestlus säiliks? Siin saaks...
Saad läheb, jah? Et selged sõnumid on kindlasti väga olulised ja meedia kui selline on väga oluline, aga sotsiaalmeediat ma liiga palju siin kohal sisse ei tooks, et tõesti ka minu Facebooki feedi ummistab igasugune ekre postitused väga kõvasti, samas kui me vaatame ikkagi, kes tavaliselt on valijad nendel pigem populistikel ja paremäärmuslaste parteidel, siis nad on sellised vana inimesed, kes ma pigem ikkagi ütleks, et ei kasuta liiga palju sotsiaalmeediat, kes pigem saavad oma info ikkagi ma ei tea, televiisorist ja raadiost, et siis kasutaks nagu nii väga Araabia kevadega siin kohal ei võrdaks.
Aga meedia tegelikult ongi see, mis levitab seda hirmu just nende vanemate inimeste seas ja kui sul on toimunud väga palju, kas või lihtsalt Pariisis mingi pommitamine või tulistamine või Belgias ja siis kui sa pidevalt oled tava inimene, kes väga ei analüüsi võibolla igapäevaseid rahvusvahelisi suhteid, siis see tekitab nagu tohutut hirmu ja siin kohal ongi siis tulevad meie poliitikud, kes nagu veel süvendavad seda hirmu ja täpselt miks ju Brexit toimus oligi selle pärast, et inimestele müüdi vale infot. Me oleme Suurbritannia nendega kaoses selle tõttu, et neile müüdi falsehood on a bus, nagu öeldakse, et kuidas kogu nende raha voolab välja, kogu nende mingi pension ja palgad voolavad välja.
No väga hea, et sa selle Brexiti siia sisse teid, et lähekski selle Brexiti ja samamoodi ka Trumpi teemaga edasi, et kuidas on meedia mõjutanud seda, et viimase 5 aasta jooksul meil on sellised protsessid toimunud?
Ja Brexiti koha peal täiesti õigus, see oligi niimoodi, et need, kes arvasid, et Euroopa Liit on hea, nad ei viitsinud väga kampaaniat teha, nad oluliselt vähem panid raha sinna. Nad arvasid, et nende võit on kindel, sellepärast, et inimesed mõtlevad ratsionaalselt, noh , jah , ratsionaalselt muidugi kelle jaoks , et siin ma võin öelda , et Suurbritannia inimesed otsustasid oma südametunnistuse järgi ja noh , mina siin Eestis väga ei saa kobiseda , aga noh , üldiselt nemad arvasid , kes toetasid Euroopa Liitu jäämist , et see on ratsionaalne valik , inimesed saavad sellest aru . ma ei ütle , kas see on õige või vale , ma ütlen , et nemad arvasid nii . aga siis teine pool just pani hästi palju , müüs ka mingit informatsiooni , andis lubadusi , mida nad ei pidanud , näiteks kogu mingi allesjääva raha tervishoidu suundamine , mis iganes . aga nad ikkagi lubasid , et asjad nagu lähevad paremaks , kuigi noh , jah .
aga Carlos , mis sa arvad , et kuivõrd oli see Brexit selline poliitiline kampaania või samamoodi nagu niisugune populism , et kui palju uskusid need poliitikud ise , et see läbi läheb , et nad päriselt nüüd toimubki Brexit , et kuivõrd positiivselt see mõjub Suurbritanniale , et nüüd lahkutakse Euroopa Liidust ?
No kui populismist rääkides , siis noh , eks see oli nagu Cameroni valimislubadus , tänu millele ta üldiselt võib-olla isegi nagu jäi sisse , on ju . et ja tema kindlasti , ma arvan , et uskus siis , et see ei lähe läbi . noh , nagu ma ütlen , et nad isegi väga ei panustanud nagu raha sellele , et nagu sinna noh , nagu mingit erilist kampaaniat teha , et nad arvasid , et rahvas nagu on sama meelt , aga noh , kuna selle teise poole kampaania oli hästi võimas , kuigi seal oli ka palju fake news'i , noh , eelmainitud tervishoid , siis tõesti .
miks Cameron seda üldse lubas , oli ju see , et konservatiivne erakond oli täiesti lõhestunud ja see oli ainuke viis , ta tahtis olla mõlemale poolele , nii sellele konservatiivsemale kui sellele liberaalsemale poolele meele järgi ning ta otsustaski , et noh , ainuke asi , mis see partei nüüd nagu lõhub või jätab , on see Brexit ja Cameron iial ei arvanud , et see läheb läbi mitte kunagi , sellepärast et noh , ta mängis sõna otseses mõttes enda karjääri maha , ta mängis Suurbritannia maine maha sellega  et see oli lihtsalt halvaks läinud poliitmäng minu arust .
aga Suurbritannias on tegelikult kogu aeg olnud see vaidlus , et kas peaks kuuluma Euroopasse või ei peaks Euroopa Liitu kuuluma ja noh , see oligi see , nagu Haldi välja tõi , et see oligi see viis , kuidas seda konservatiivse partei sisest tüli lahendada . aga lihtsalt lõpuks Cameron lõikaski näppu .
ja minu arust noh , lihtsalt naljakas fakt siia juurde on ka see , et Theresa May oli alguses nende poolt , kes tahtsid jääda Euroopa Liitu ja siis kuidagi lihtsalt need partei tuuled suunasid nii , et temast sai peaminister ja ei läinudki läbi tema ajal see , sest see tekitas veel suuremat pahameelt .
ja noh , tänases valgus me näeme seda , et selle Brexiti lõpuks teeb ära ikkagi see , kes selle osaliselt selle Brexitit ise ka nõudis , Boris Johnson .
jah , eile toimunud , täna on siis 13. detsember , eile toimunud valimised , erakorralised valimised näitasid Suurbritannias kindlalt , selgelt , et inimestel on juba üle visanud ja nad tahavad lihtsalt , et mingi lahenduses olukord saaks antud juhul siis lahkuda .
aga see üleviskamise moment ongi minu arust hästi oluline , et ei ole ainult Suurbritannias , me näeme seda võib-olla ka siin Euroopas teistes riikides , et kus seda on nii palju meedias olnud ja paratamatult see väsitab ära .
aga liigume edasi äkki siis väsitava Trumpi juurde siit , kes on kohati nagu väga-väga seotud sellega . kas teie arust on siis Trump hästi või halvasti nii USA-le kui ka kogu maailmale mõjunud ?
Mulle tundub tegelikult , et noh , nagu ameeriklased vähemalt ise ei peaks suhtuma Trumpi nagu nii negatiivselt , et võib-olla ta oma pideva tweetimise ja mõnes mõttes ka nagu infomüraga nagu ka summutab mingeid asju , mida ta nagu tahab summutada ja võib-olla see on nagu noh , nagu mõnes mõttes kavalam poliitiline mäng seal taga ja samas ta ka nagu ikkagi nagu selle ühe isiku varjus siis tegelikult Ameerika saab ajada oma poliitikat ja tegelikult teha neid jõulisi samme , mis tal on siiani vaja teha , et ikkagi püsida pildis maailmapoliitikas . samuti Ameerikas endas on ikkagi vähemalt Trumpi valijate olukord läinud nagu paremaks ka ja nagu ta tõesti paistab , et seisab oma valijate õiguste eest , mis nagu ka mingis mõttes nendele inimestele võiks ju korda minna ja noh , vahet ei ole , mis meie siin Eestis arvame , loeb see , kuidas need valijad ise suhtuvad sellesse .
no Trump on ikkagi selles mõttes showmees , et kui tulla nüüd valimiste juurde ka tagasi , siis ma ei oleks üldse nii kindel , et noh , täpselt samamoodi nagu Brexitiga , et tegelikult ta päriselt uskus , et ta saabki presidendiks . et ta päriselt peab hakkamagi sellist suurt nii-öelda impeeriumi juhtima , nagu seda on USA . pigem see oligi selline enda reklaam minu nägemuse järgi . ja tema retoorika on olnud ka alati selline väga , ütleme , äärmuslik , kui Obama oleks öelnud seda , mida ütleb näiteks Trump täna , siis sellesse oleks suhtutud täiesti teistmoodi, et see retoorika, poliitiline kultuur on täiesti muutunud ja tegelikult need inimesed, kes on vastu sellele, ütleme, ksenofoobsele poliitikale, rassismile, viha õhutamisele, tol hetkel, kui Trump tuli võimule, mõtlesidki, et okei, et ärimees paneb, lööb jalakukse lahti, paneb Hiina nagu paika ja kõik see toob kõik töökohad tagasi, aga tegelikult nagu seda ei ole juhtunud, et selles mõttes, Carlos, ma ei ole sinuga nõus, et minu arust ei ole sellisel keskmisel Ameerika inimesel nagu midagi eriti paremaks läinud.
Miks mina tahtsin Carlosele vastu vajalda, on ka majanduslik aspekt, sellepärast, et kui sa võtad kaubandussõja, siis praegu on USA ettevõtjad need, kes maksavad neid tariife kinni, ehk siis tegelikult nende inimeste olukord ei ole paremaks läinud seal.
Mõnes mõttes ma peaksin nüüd Carlosi meid kaitsma, et tegelikult, et ma arvan, et Trump on teinud mõned asjad õigesti, selles mõttes, et Hiina on rikkunud reegleid nii kaubanduses kui ka nii välispoliitikas ja sellele tuleb vastata. Obama administratsioon oli just kui kannud roosade prille ja olid restardimehed, ei saanud asjadest aru, siis nüüd just kui tundub, et Trump on see, kes suudab öelda nende käredate lausetega, mis kuidagi mobiliseerivad inimesi teatud asju tegema, kuidagi paremini.
Kindlasti tuleks Hiinale vastu astuda ja see on selles mõttes positiivne, aga see, kuidas ta seda teeb, minu arust ei ole õige, et tema otsibki liitlasi või mida ta on viimastel aastatel teinud, ongi suhtleb Põhja-Koreaga, suhtleb Venemaaga, flirtib ka Ladina-Ameerikaga, et minu arust just siin kohal peaks otsima liitlasi samast väärtusruumist, nagu seda on Euroopa Liit, NATO, aga samast on nagu kuidagi NATOle selja pööranud.
Trump on oma tariifidega ju tegelikult Euroopa Liidule ka haiget teinud, et ta tahab meie autotööstusi blokeerida. Üldse kogu tema see protektsionistlik suhtumine, nii et USA üle end maailma vastu on tegelikult ju kohati iganvend, aga ma nõustun 100%, et keegi peab hakkama nendele nii-öelda mitteliberaalsete reeglite järgi mängivatele riigijuhtidele kindlasti vastu ja tema julgeb seda teha.
No võibolla seda intents, mis me veel näeme, on see, et Trumpile meeldib flirtida erinevate autoritaarsete riikidega. Olgu näiteks siis Xi Jinping, keda on öelnud konkreetselt, et ta austab teda, või siis ka Erdogan, kelle kohta ju Trump illut ütles, et oi, et Erdogan on kõva mees ja ta mulle meeldib. Mis sest, et Erdogan samal ajal sõlmis Venemaaga relvatehinguid, mis lähevad konkreetselt vastuollu NATO põhimõtetega?
Aga Trump vist iga uue tweetiga muudab ka oma meelt, kes talle meeldib ja kes talle ei meeldi.
No eks ma seda natuke mõtlesingi selle infomüraal, et ta nagu toodabki hästi palju midagi, aga nagu mida rohkem ta toodab, seda vähem tegelikult inimestele läheb korda nagu mida ta toodab ja võibolla ka sellepärast ei pea olema need asjad nii kalkuleeritud. Nüüd kui tulla tagasi eelmiste mõtete juurde, näiteks kui öeldi, et võibolla ta on nagu showmees ja lootsi endale rohkem reklaami teha, siis mulle tundub, et ka see natuke mängib minu teoraga kokku, et tal on taga tegelikult palju nõunike, kes ikkagi soovitavad talle midagi teha. Ma ei ütle, et ta mängib iga oma tweetiga mingit 4D malet, millest meie aru ei saa, aga et asjadel on ikkagi natukene võibolla vähem labasem eesmärk, kui see esialgu tundub ja samuti ikkagi ütleks võibolla pigem tänu majanduskasvule, aga siiski töötuse hulk ja muud sellised asjad, mis pigem ikkagi minu hinnangul võiks minna Trumpi valijatelis korda on vähenenud Ameerikas, jah, võibolla ka tänu majanduskasvule, aga siiski. Ja seda just Trumpi ajal.
No, kuidas võiks selle Trumpi fenomeni kokku võtta?
Ma arvan, Trumpi võibki kirjeldada kui küllaltki käpardlikku poliitikud, küllaltki lapsemeelsed mõnes mõttes. Et me nägime seda ka siis Korea vabakaubandusleppe puhul, kus Trump unustas selle dokumendi oma lauale ja hiljem tema administratsiooni liikmed pidi selle ära korjama. Ma arvan, et need ongi need märksõnad, mida võiks pole Trumpi puhul välja tuua.
Jah, ta alati ajab taga head diili, nagu seda kõige paremat diili võibolla suhtub asjadesse väga probleemipõhiselt, võibolla nii pikka perspektiivi ei paista vaatama. Samas, kui nüüd mõelda, et kas ta on hea või halb, positiivne või negatiivne, sellised asju ei saa öelda, sellepärast, et kellelegi on ta kindlasti positiivne, kellelegi ta on kindlasti negatiivne. Tõenäoliselt oma rahvast ikkagi üritab kaista ja vast kaitseb ka, kas Euroopaga lähevad suhted paremaks või halvemaks Ameerikaga, mida meie siin Euroopas sellest arvame. See on jällegi küsitav, olenevalt võibolla ka aspektidest, mida vaadata. Tegelikult see, et NATO teised liikmesriigid panustavad sama palju kui Eesti oma SKT-st NATO-se on isenest hea. Kindlasti kaasneb sellega ka positiivseid muudatusi, ehk siis ei tituleeriks seda ainult negatiivseks, ainult halvaks fenomeniks kindlasti.
Nii, aga oleme pikalt rääkinud siin sellest populismitondist ja Brexitist, Trumpist. Juba korra tõime ka Hiina sisse, et samamoodi Hiina on üks suur tendents või selline tont, keda tuleks karta. Trump on võtnud selgeid meetmeid Hiinaga võitlemiseks, aga see, kas see on piisav, seda näitab tulevik. Aga mis te arvate, milline oli Hiina roll selle kümnendi teises pooles?
No ma natuke vaidleks enne vastu sellele, et Hiina nüüd kindlasti halb on, et see on ka meie perspektiiv. Ja siin ma tookski mängu selle, et meie oleme arvinud selle liberaalse maailmavaate, kus indiviid on tohutult olulisel kohal. Kui me võtame kommunistliku Hiina, siis seal esikohal on eesmärk saada maailma parimaks riigiks ja seal tegelikult ei ole vahe, et mitu indiviidi sul kannatab selle all, et see riik jõuaks kuhugi. Ma arvan, et sellel nüüd, kui Hiina kasvatab oma mõjuvõimu selle siiditeega nii majandusliku kui ka poliitiliselt, andes väikestele arengumaadele laene, omistab ta ka mingisuguse poliitilise mõjuvõimu sealt. Et ma arvan, et üks asi, millega Hiina hakkab ka tulevikus silma paistma, ongi majandus. Et huvitav oleks minu siit edasi arendada, mis te arvate, kuidas Hiina laenud mõjutavad näiteks väiksemaid Euroopa riike või teisi Afrika riike.
Mm-hmm. Hiina on näiteks Sri Lankalt ühe sadama ehitanud, kus ta tõi oma töölised riiki, kus ta sidus konkreetsete lepingutega Sri Lanka valitsuse niivõrd ära, et lõpuks, kui Sri Lanka ei suutud enam raha tagasi maksta, siis Hiina sai selle territoriaalse ala enda haldusesse. Aga võibolla see ka majandus ei ole ainult käsi, kuidas Hiina sekkub.
Jah, ja see võib olla ka ju nii-öelda internetis, eks siis 5G näol näiteks. Et kui ükskord Hiinal tõesti on see võim, et panna mõni valitsus kinni, kuna ta suudab meie süsteemid halvata, siis sellel on ka väga suur turvaoht riikidele.
See siiditeeprojekt 1D1 võ. Et tegelikult see projekt on küllaltki amorfne, me täpselt ei tea, milliseks see projekt kujuneb. Jah, ta on kaubavahetusprojekt, see on erinevad sadamad, see on erinevad transportiteed, erinevad muud vahendid, kuidas see asi peaks toimima, aga tegelikult me ei tea seda, millised on need reeglid, millised on need põhimõtted, kuidas see üldse toimib, kes neid sadamaid kontrollib, kes seda kaubavahetust reguleerib ja see võibolla tekitab ka paratamatud küsimus, et kas see võib olla julgeolekuline oht nii Euroopa Liidule kui ka teistele riikidele.
Jah, praegu Euroopa Liit tõesti on nagu selles mõttes küllaltki nagu erinevatel seisukohtadel, näiteks Ungari võtab hea meelega igasuguseid Hiina investeeringud vastu samas, kui ikkagi valdav enamus on kahtleval seisukohal sellest, aga samas kui me suhtume Hiinasse ka kui uuest standardiloojast, siis ma ei saa aru, miks võibolla peaks ka nagu sellest eemale jääma, et noh, näiteks, et noh, räägitakse ka, et Rail Baltic plus siis Tallinn-Helsingi tunnel nagu ka ühendaks seda kaugelt Hiinast tulevat teed siis Eesti koha pealt siis nagu Skandinaaviaga, et nagu siis Kesk-Euroopat Skandinaaviaga ja ma ei tea, ikkagi võiks olla nagu Eesti huvidest, et see toimuks läbi siis Eesti, mitte näiteks kuskil Novgorodi või ma ei tea, Venemaa kaudu või siis üldse kuskilt Põhja-Saksamaalt, et see, et meid üldse tahetakse kuhugi taolistesse projektidesse kaasata, eriti kui Hiina on uus standardilooja, ei ole iseenest negatiivne.
Ma arvan, me kindlasti ei peakski loobuma nendest sellest nii-öelda kaasamisest ja et mitte ehitada nüüd Tallinn-Helsingi tunnelit. Point oli selles, et me peame vaatama, mis tingimuste alustel me laseme ehitada neil. Ja Euroopa Liit peaks väga tugevalt panema paika, et kui Hiina annab raha, siis tal ei ole poliitilist kontrolli ega võimalus panna näiteks tunnelit kinni siis, kui tal on soovi.
Jah, kindlasti ei tohi Trumpilikul, nagu Trump taga, tavaliselt taga ajab siis endale halba diili teha, et tuleb ikkagi teha ka endale hea diil ja kui Euroopa seaks ühise standardid Hiinaga diilide tegemiseks, ei oleks sellest ka midagi halba. Siis tuleb muidugi jälle küsimus, et mis need kontrollmehanismid on, kui Ungari näiteks eksib selle vastu, mis siis temaga saab ja noh, lõpude lõpuks see võib ikkagi seda liituga rohkem lõhestada, mitte mingit poliitikat ühtsemaks teha.
No, siin juures tuleb tähele panna seda, et Hiina on suur turg ja siin illuti sõlmiti ju väga suur tehing, et Hiina ostis 300 Airbusi lennukit, see ligi 35 miljardi euro väärtuses. Et Hiinaga tuleb äri teha, küsimus on nüüd selles, et millised on need reeglid ja oluline tuleb ka silmas pidada tegelikult ka seda, et me jääksime oma põhimõtetele kindlaks. Oluline on nii inimõigused, finantsõigused, äriõigused, ükstapoomisõigused, sest et kui me nendele pidama ei jää ja me need unustame, neist välja ei tee, siis need kaovad ka lõpuks meil endil.
Jah, et sa tõid väga hea pointi siin välja praegu sellepärast, et mida me näeme on see, et kuna Hiinal on majanduslikult nii suur mõju, siis lääneriigid aina vähem julgevad nii-öelda takistada tema sisepoliitilisi probleeme. Näiteks siis võtame uiguurid siin, keda ta represseerib, võtame Hongkongi siin mängu, et noh, Hongkongis on Tiibet ka või üldse Taipei ja kõik see, mis toimub. Et miks lääneriigid, noh, ma oskan võib-olla Hongkongist ise kõige heredamalt praegu rääkida, et miks lääneriigid ei sekku, ongi ju see, et see sama kaubandussõda või et noh, lihtsalt need tagajärjed on majanduslikult nii rasked, et lääneriikidel ei ole võimalik sekkuda sinna poliitikasse.
Aga kui me nagu üldse tahame seda Hiinat kuidagi counterida, et või noh, sellele vastu hakata, siis et noh, et mida me võiks teha, et Euroopa praegu siis nagu üritab nagu Ameerikaga enam-vähem nagu samas paadis olla ja nagu noh, meil kahe peale kokku on siis päris suur turg, et võib-olla nagu läbi selle siis, aga samas tegelikult Hiina kohe külje all on ka väga suure turuga riik India, kus tõesti keskklass ei ole nii võimekas ja väga paljud on rohkem vaesid inimesi, aga samas võib olla ka India nagu siis see tõusev jõud, kes ei arva Hiinaga päriselt samamoodi ja keda siis võib olla Euroopa saaks nagu oma huvides nagu rohkem ära kasutada ja nagu aidatagi nagu neid rohkem järje peale ja siis noh, India paistab rohkem jagavad euroopalike väärtusi, eks nagu tehagi aidata natuke Indiat järele, et nad oleks Hiinaga konkurentsivõimelisemad ja ka siis oleks võibolla nagu regioonis nii-öelda see üks oma mees, kes seisab sinu väärtuste eest ja ka nagu läbi selle siis natuke Hiina mõju siis nagu tagasi tõmmata.
Ma arvan, et oluline on ka see, et Euroopa Liidul tervikuna, mida me näeme, on hetkel see, et Macron konkreetselt ütleb, et siidide projekt on halb, samas on meil Angela Merkel ja Saksamaa, kes näevad majanduslik kasu Hiinaga ärisõlmimisest ja ka Itaalia, kes on juba liitunud siidide projektiga. Et tegelikult meil Euroopas, Euroopa Liidu tervikuna ei ole mingisugust ühist poliitikat või narratiivi, kuidas Hiina tuleks käsitleda, mida peaks Hiinaga tegema. Et see on oluline, et see süsteem välja töödetaks, mõeldaks ja lahti mõtestataks.
Jah, sest Brexit ja pagulaskriis on täpselt samamoodi seda Euroopa ühtsust ju nõrgestanud ja lihtsalt pärsib seda, et me jõuaks kuhugi Hiina teemal.
Järelikult ei ole need ühtsed väärtused nii ühtsed midagi.
Aga jah, ma arvan, et siin sellest ühtsedest väärtustest, mis on väga palju põhjustanud poleemikat, on ka see sama kliimasoojenemine.
Et jah, et kliima puhul, mulle endale tundub on see, et kui seda varem eelmistel kümnenditel isegi nii väga ei teadustatud, et noh, oli inimesi, kes ikkagi ei uskunud üldse sellesse ja vaidlesid sellele isegi vastu, siis praegu see 2010. On olnud siis selline teadustamise sajand, kus inimesed tõesti nüüd lõpuks neid vastuvaidejaid on ikkagi nagu väga-väga väheseks jäänud. Keegi väga ei ütle enam, et see on mingi pseudoprobleem. Ja nüüd järgmisel kümnendil äkki me siis jõuame ka lõpuks teguteni, et kuidas siis selle vastu võidelda ja kuidas siis päriselt jälle asjad kontrolli alla saada.
Jah, väga põnev tendents, mis meil on tekinud, on Greta Thunberg, kes on siis selle kliimaprobleemi nii-öelda eeskõnele ja vähemalt läänemaailmas. Aga rääkige pisut ka sellest tagamast, et millal ja kus üldse Greta Thunberg esile tõusis?
No eks see on jällegi nagu selline suurem liikumine, mis ta alustas, et algus ta käis lihtsalt seal Rootsi parlamendi ees siis nagu meelt avaldamas iga reedes nagu tegi nii-öelda koolistreiki Rootsi parlamentiks Riksdagi ees, aga siis nagu sellele ka noh, jällegi nagu levis, siin võib tõesti tuua ka jälle uuesti sotsiaalmeedia tendentsi välja, et see levis peamiselt läbi sotsmeedia, noh ja siis ka nagu suusõnalist, et noorte endi vahel, et laseme kooli üle ja kaitseme oma maailma ja oma tulevikku, aga noh, ma selles mõttes olen nende koolistreikide osas nagu skeptiline, et võib-olla nad täitsid küll oma eesmärki läbi selle, et nagu lõid uue mingi mõttemaailma või mindseti, aga noh, näiteks Tartus on, et ma ei ole kordagi osalemas käinud, kõigi paljud sõbrad on mind kutsunud ja miks ma leian, et sellel nagu nii väga ei ole mõtet, on esiteks see, et mida üldse Tartu linnavalitsuse ees saavutada saab ja teiseks on see, et noh, tulebki siis mingi Urmas Klaas Raekojast välja ja hakkab meiega koos protesteerima, on ju, noh, kuigi mitte, et nagu ta poliitilised otsused sellest väga midagi muutuks, aga nagu, et ta lõikab endale seda populaarsust. Samamoodi näiteks Justin Trudeau Kanadas, kes täpselt samamoodi osaleb ka nendel kliimastreikidel, aga tema otsused, mis ta teeb, mis nagu võiksid midagi paremaks teha, ikkagi ei tee midagi paremaks ja jäävad ka ikkagi, noh, nagu pigem ebakliimasõbralikeks.
Ja et võibolla see mõõde, kuidas neid proteste läbi viiakse, et see on võibolla veidi küsitav, et kas see koolistriik omab nii suurt tähtsust või kas see on nüüd see mõju, et noh, me näeme ka seda, et meelt avaldakse reedeti Eesti parlamendihoones, aga kui me teame, et parlamendihoones reedeti parlamendis kedagi ei ole, on ainult koristav või üksikud ametnikud, siis mis mõte on seda meeleavaldust üldse korraldada? On tekib minus küsimus, et seda võiks teha tegelikult oppis kuskil mujal, kas siis näiteks vabaduse platsil või oppis mujal?
Ma saan aru, et Eesti mõõde on meil siin praegu võetud, aga mis mina tahaks öelda, et mulle just meeldib selle nende streikide puhul, et need ei toimu ainult USA's ja Euroopas, vaid need on ka Indias ja igal pool mujal nagu seal Aasia riikides. Et ja ma ikkagi arvan, et sellel on väga suur mõju inimeste mõttemaailmale, nagu siin Karlos vist just ütles, et noored on need poliitika kujundajad ja paratamatult nad panevad poliitikutele pinge, et sa pead hakkama tegelema kliimaprobleemidega oma valimiskampaaniates, sest muidu lihtsalt siin ei valita enam.
Ma olen ka sessudes Haldiga täiesti nõus, et tegelikult see, kuidas see muudab meie mõtteviis, et me üldse teame, et sellised protestid on, et me sellest praegu siin räägime, isegi kui riigikogu ei tööta, siis me ikkagi räägime sellest praegu siin ja minu arust see on, no, see on oluline. Ja tegelikult, kui me võtame näiteks, kui oli 100 aastat tagasi naiste nii-öelda liikumine ja kogu see feminismi tõus, et naistele valimisõigus ja kõik see, siis tol hetkel ka ei saadud ilmselt nii hästi aru, kuidas see nagu kaasaega mõjutab ja meie ilmselt samamoodi ei saa aru, et võibolla tagantjärele vaadates me mõistame seda palju paremini, et noh, Greta Thunbergile on ka palju nagu ette heidetud seda, et ta on nagu liiga radikaalne see, mida ta toob välja, see, et tema plaanid ei ole realistlikud, poliitikud ei saa seda nii kiiresti läbi viia, aga minu arust ongi just oluline, et see mõtteviis on muutunud.
Ja kohalt tundub jah see Greta Thunbergi ja üldse enda inimese roheaktivistid ja mõttemaailm veidi naiivne. Et see, et me lihtsalt lükkame Eesti näitel jällegi, lükkame need põlevkivi elektrijaamad kinni seal Ida-Virumaal, lõpetame selle üldse ära, et kui saame kuskil mõjalt elektrit ja energiat. Et see ei ole nii lihtne. Me peame oluliselt pidama siin silmas erinevaid asju energiasüsteemis. Et oleks nõudlus ja pakkume naate tasakaalus, et oleks kuskil peaks toodetama järgivalt energiat. Et kui me ise seda ei tooda Eestis põlevkivist, siis see peab keegi kuskil mujal tootma. Ja kui me seda stabiilsust ei taga, siis vahet pole, see energia tuleb kuskilt mujalt. Et kui me ise ütleme, et okei, me oleme rohelised ja lükkame põlevkivi välja, siis me impordime seda kuskilt sisse. Olgu näiteks Venema, kus me toome seda sisse, varsti enam ei too, aga olgu see siis kas või Poola, kus tegelikult kivisüüaga jääkatakse.
Ma olengi täiesti nõus sinuga, aga selles mõttes meil ongi vaja ühiskonnas selliseid naivitare, kes veavad seda asja eest ja vähemalt mingisugused protsessid, mitte need, mida tema nõuab, aga mingid teised protsessid hakkavad tänu sellele toimuma.
Jah, nõustume tassin sama öelda, et Greta eesmärk ei olegi see, et ta mõtleb nüüd selle uue majandusmudele meile välja, et kuidas rohelist edasi minna, vaid tema eesmärk on seda probleemi teadvustada ja siis ongi poliitikud need, kes ja majandusteadlased, kes peavad selle lahenduse välja mõtlema pärast.
Et kindlasti see, kui ta nüüd lennukiga ei sõida, et see nüüd noh, muudaks midagi kliimale või teeks midagi paremaks, aga just see, et ta käitub niimoodi, et ta peab mingit, et ta on seadnud enda jaoks mingid normid ette ja ta käitub selle järgi, siis see noh, lõppkokkuvõttes see muudab lihtsalt seda mõtteviisi.
Ja huvitav, kui palju inimesi ta on tegelikult mõtlema pandud, et kas ma lähen lennukiga sinna või ei lähe. Et noh, keegi ei ole ilmselt sellise statistikat teinud, aga ma arvan, et see on väga suur mõju tegelikult.
No mina näiteks isiklikult ka tänu sellele, kui ei oleks Gretat, siis ma arvan, et ma siia maani nagu kasutaks kilekotte ja kõike seda, aga nagu seda enam ei ole, et see nagu indiviidi tasandil ka ikkagi muutub, kuigi nagu jah, meil on vaja riigid panna muutuma.
Aga kui me enne rääkisime siin Greta Thunbergi radikaalsuse, siis minu meelest see on ka nende roheliste liikumiste puhul üks väga huvitav tendents, et tegelikult nad kritiseerivad ka võibolla siis nagu praegust õigusriiki või üldiselt demokraatiat nagu see on, et et nagu ongi vaja teha selliseid muutuseid, mida võib-olla demokraatia ei võimalda, sellepärast, et mingid inimesed hakkavadki vähem teenima, võib-olla isegi kaotavad töö sellepärast ja hakkavadki vähem saama tarbida ja vähem asju, mida nad tegelikult tahaksid teha. Aga et nagu need muutused ikkagi nagu on nagu siis suurema eesmärgi nimel ikkagi vajalikud ja siis et seda saavutada oleks võib-olla vaja siis nagu mingit teissugust korda, mingit autoritaarsemat, kus inimestel antakse mingid koodid ette, kui palju sa võid tarbida ja nagu siis nagu et see on nagu ka see, millest need rohelised tegelikult räägivad. Samuti tundub väga ebarealistik, aga mõnes mõttes on neil point, et nagu kui on vaja radikaalset muutust teha, siis tundub see vähemalt nii palju kergem läbi sellise nagu viisi.
Ma arvan, et mitte demokraatia ei ole see sõna, mis otsid, vaid kapitalism ja ikkagi see majanduskord, et demokraatlikus riigis, kui meil on nii-öelda see ringmajandus toimiks hästi, siis see, mis vahet sõna, kas meil on demokraatia või autokraatia tol hetkel?
No selles mõttes on, et jah, kapitalist ka kindlasti muutub, aga nagu kui inimesed hakkavad ikkagi nagu ise vähem saama, ise halvemini elama, siis nad kindlasti ei hääleta selle mudeli poolt, mis paneks neid halvemini elama.
Jah, aga miks nad peavad hakkama halvemini elama? Eesmärk ongi see, et me mõtleme välja uued tehnoloogiad, uued viisid, kuidas taas kasutada. Et see ei tähenda, roheline mõtteviisi tähenda halvemini elamist.
No tegelikult. Põhimõtteliselt tegelikult peab seda tähendama, sest tehnoloogia areng ei ole nii kiire ja jätkusuutlik. Me oleme ka näinud seda, et kui me vaatame majanduskasvu ja siis CO2 heite suhteid, siis me näeme seda, et kui on olnud majanduskriis, siis on ka CO2 heide vähenenud. Mis viitab tegelikult sellele, et kui inimesed tarbivad vähem, siis ka CO2 heide on madalam. Aga see, et me suudame arendada sellised tehnoloogiad välja, mille põhjal inimesed saavad oma senist elustiil jätkata, on minu arust veidi naiivne. Tehnoloogia areng ei ole nii kiire ja paratamult seda juhtu lähi 50-100 aasta jooksul.
Ja ma nõus, tehnoloogia areng ei olegi nii kiire, sellepärast ongi vaja, et inimene sõidaks pigem jalgrattaga, et ta pigem nagu tarbiks vähem, näiteks kui meil on mingi mustreede või suurreede, mustreede on vist selle nimi, et nagu see on täiesti pointless tarbimine, et kui sul nagu see harjumus kaab ära, et sa nagu tohutult tarbid mingid mõtetud asju, mida sul vaja ei ole.
Jah, aga ma ikkagi ütlen, et inimesed, nagu see on jällegi realistlik vaade, mis neil on, et inimesed ei muutu nii kiiresti ja sa ei saa võtta inimest, et seda kapitalismi ära samamoodi nagu sa ei saa panna, ma ei tea, 50 aasta tehnoloogia arengut 10 aasta sisse, et nagu...
No meil on 50 tehnoloogia areng olnud 5 aasta sees tegelikult, kui sa vaatad nüüd ju tagasi.
Ma mõtlen selles mõttes tehnoloogia arengut, et nagu seda 50 aastat, mis meil praegu oleks vaja, et teha tõesti need jätkusuutlikud arendused, ma ei usu, et me suudame aastaks 2030 leiutada nagu puhtalt tehnoloogia arengu peale nagu ehitada üles need eesmärgid.
See on, sul ongi vaja ju inimeste käitumise muutumist.
Jah, aga seda ongi kõvasti kergem teha siis, kui sa teed seda läbi režiimi, mitte läbi mõttemaailma muutumise, mis muutub kõvasti aeglasemalt. Jah, see on ka viis, aga seda muuta on kõvasti ebareaalsem.
Ma siin ühtin täielikult Karlosega, et see tehnoloogia areng, millest me enne rääkisime, aga samamoodi ka see, et seda kapitalistlik mudel, see süsteem, see ei kao kuhugi. Me näeme seda ka, et kui näiteks on sul lähedane tuttav, kes on kogunud, ütleme nii, et 500 000 eurot, ja siis sa küsid ta käest, mis ta sega teeb. Ta ei ütle sulle, et ta jätab selle raha kuskil alles ja mitte teeb midagi muud. Ta ütleb, et ta ostab endale auto sellest maja, ta suunab selle ikkagi tarbimisse. Ja see on see süsteem ja see kapitalism jääbki niimoodi toimima.
Jah, aga kui ta ostab selle asemel näiteks Tesla, võt selles on see point, mida kuhu ma üritan jõuda.
Jah, aga me näeme seda, et Tesla auto praegugi, see ei ole töötav. See ei ole ikkagi jätkusuutlik. Ja me näeme seda, et see tehnoloogia ei ole nii arenenud ja sinna läheb väga palju aega.
Jah, aga lihtsalt ma vaidliks selle vastu, et nagu demokraatia ja ikkagi see, nagu, et sul peab olema autoritaarne režiim. Et tegelikult sul, ühesõnaga, et sul... Demokraatia ei tähenda seda, et sa ei vii mingit head muutust läbi. Et demokraatias just ilus asi ongi see, et sa kasvi läbi sotsiaalmeedia muudad inimeste mõttemaailma ja vaata, kui lühikse ajaga kõik see roheline mõtlemine on meie pähe tult tegelikult. Ja palju kergem on inimesi mõjutada läbi selle, et sa lihtsalt nii-öelda söödad neile õiged asju ette kui see, et sa paned nad hirmu all elama või nad surud nad või nagu sa käsed neil midagi teha, see kunagi ei toimi. Alati see hea suhtumine toimib palju paremini ja muutustab palju kiiremini siis.
Väga äge on seda vaidlust, seda tulist vaidlust siin stuudios näha kliimateemal. Et ikkagi on teema, mis noortele korda läheb, nagu on näha. aga mis te noored arvate, mis on järgmise kümnendi sellised olulisemad tendentsid või teemad, mis esile tõusevad?
No ma arvan, see samas kliimalahendus, eks ole, aga võibolla ka, millest me see saada ei rääkida, aga eelmises saates rääkisime, Ukraina teemad. Et Ukraina teemad pole endiselt saanud lahendust, alles hiljuti Normandia formaadis taas kohtuti, aga see Ukraina teema on endiselt, ma arvan, päevakorral.
Ja noh, Ukraina siis üldse Venemaa teema, ma arvan, jah. Ja kõik need, mind täitsa huvitab, et mis siis saab sellest Euroopa Liidust, võibolla seda nüüd pikemas perspektiivis kui ainult 10 aastat, mis saab USAst, et kui 2030. aastaks Hiina peaski majanduslikult mööda minema, et noh, kes neid standardid siis seab siin maailmas ja mis maailmas me elama hakkame.
Ja et võibolla ongi siis nagu see jõudude tasakaalu võibolla nagu natukene muutumine, et kes millest domineerima hakkab ja ka võibolla siis, et noh, kui siin Euroopa Liit juba mainiti, et ka NATO, et mis NATO's saab.
Ja kas, VTO-st ükskõik, mis suurest.
Ja kas NATO kõrvale tuleb ka midagi kõvemat, et praegu kui Shanghai lepingu organisatsioon kui selline eksisteerib, aga võibolla ka see organisatsioon hakkab mingit suuremat mõjuvõimu omama, kuigi praegu selle liidu mõte ei ole nii väga nagu kaitse kui nagu riiklike sõdade vastu kui nagu terroriaktide vastu, aga no siiski ka kuskilt seal poolt võib tulla mingi organisatsioon, mis hakkab mingi standardid looma.
Ja võibolla ka see, et NATO ka teema kühinatud USA, et kas USA jätkab oma politseiniku ametis tagandumist.
Aga sellega saigi meie 10. lõppu, sai ka meie saade lõppu. Väga huvitav oleks teada, mida räägib meie järel kas siin 10 aasta pärast siin samas stuudios. Eks me näe, mis on siis need suuremad tendentsid järgmiste aastate jooksul. Oli väga huvitav saade, väga tuliseks kiskus vahepeal ja see ongi just kõige ägedam. Aitäh teile, et tulite, aitäh kuulemast. Kohtumiseni uuel 10.